Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Petak je 3. oktobar. Vijesti dana. Minhenski aerodrom ponovo otvoren nakon obustave letova zbog dronova. Sarajevski sud oslobodio bivše stranačke dužnosnike za korupciju. Usvojena inicijativa da se ratnom zločincu Radovanu Karadžiću oduzme nagrada Risto Ratković. Španija planira da abortus učini ustavnim pravom. U ovoj emisiji još možete čuti. Godinu nakon što su poplave i klizišta zbrisale Donju Jablanicu i odnijele 19 života, malo se toga promijenilo.
Zahvalni smo što smo preživjeli i dan danas se mi liječimo.
Volio bi da vratim kuću zato što tu sam probio svoje djetinjstvo. Nedostaje mi sve u njoj i čitava mi kuća nedostaje.
Iako pravo javnosti da zna postoji u pravnom sistemu Crne Gore, kroz Zakon o slobodnom pristupu informacijama, institucije vlasti dalje nesmetano mogu sakriti svaku informaciju koju žele, tvrdi dio nevladinog sektora.
Vlada premijera Milojka Spajića prema istraživanju Centra za demokratsku tranziciju ispunjava 67% kriterijuma otvorenosti, a više od polovine ministarstava ni polovinu tih kriterijuma.
Mito i korupcija otkriveni u Bugarskoj, zahvaljujući koncertu Robija Williamsa.
Bugarske vlasti su saopštile da su inspektori za prevoz zaustavili 5 od 22 kamiona koji su prevozili opremu za scenu na kojoj je trebalo da bude održan koncert u Sofiji. Tvrdili su da se mora platiti kazna i tražili mito kako bi omogućili prolaz kamiona do destinacije. Objavljeno je da su inspektori čak koristili platformu Google Translate kako bi izrazili svoje zahtjeve jer su imali barijere u komunikaciji.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Opštinski sud u Sarajevu oslobodio je prvostepeno Asima Sarajlića, bivšeg potpredsjednika Stranke demokratske akcije i još trojicu su optuženika za davanje dara i drugih oblika koristi. Potvrdio je za Radio Slobodna Evropa njegov advokat Fahrudin Imširović. Sarajlića se kao bivšeg šefa stranačke kadrovske komisije tereti da je sa Sabahudinom Delalićem i Muhamedom Šehovićem pokušao utjecati na glasanje na unutar stranačkim izborima prije 5 godina. Prema optužnici, posredstvom Šehovića ugovorili su sastanak s delegatom Velidom Tvrtkovićem, kojem su navodno obećali posao za suprugu ako glasa za Fikreta Prevljaka za predsjednika sarajevske SDA, a ne za njegovog protukandidata, načelnika Novog Grada Semira Efendića. Glavni dokaz u aferi Asim, kako je kolokvijalno nazvana, bio je audio snimak njegovog susreta koji je na svom Facebooku objavio Efendić. Na snimku se spominju indirektni izbori za gradonačelnika Sarajeva na kojima je izabrana Abdullah Skaka, kadar SDA, kao ime tadašnjeg direktora OSE, Osmana Mehmedagića, kojem se trenutno sudi u više procesa, pored ostalog, i za krivotvorenje fakultetske diplome. Prevljak je pobjedio na unutarstranačkim izborima, ali izgubio na izborima za načelnika Iliđe, povukao se iz aktivne politike, a ove godine je pred sudom Bosne i Hercegovine optužen za ratne zločine nad srpskim stanovništvom u toj sarajevskoj opštini. Delalić je napustio SDA, kasnije i Efendić, koji je sada predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Sarajlić se također povukao iz aktivne politike. Sjedinjene Američke Države sankcionisale su ga, navodeći da je bio uključen u korupciju visokog nivoa, što uključuje trgovinu utjecajem, zloupotrebu položaja te primanje mita u zamjenu za utjecaje na odluke o zapošljavanju u državnim preduzećima poput BH Telekoma. Suđenje Sarajliću, Delaliću i Šehoviću traje od 2021. godine, a na ovu presudu se mogu žaliti i tužilaštvo i odbrana.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Godinu dana što su poplave i klizišta zbrisale Donju Jablanicu i odnijele 19 života, malo toga se promijenilo. Istraga koja bi utvrdila odgovornost za jednu od najvećih katastrofa u Bosni i Hercegovini dalje u toku. Za to vrijeme mještani Donje Jablanice u tuđim kućama i prihvatnom kampu čekaju na obnovu ili izgradnju novih domova, boreći se s traumama koje su preživjeli. Više u priči Ediba Bajrovića.
Donja Jablanica, nekad idilično mjesto između planina Prenje i Čvrsnica, sada je neprepoznatljivo. Te oktobarske noći prošle godine u talasu vode, mulja i kamenja deseci objekata su oštećeni ili totalno uništeni. Stradalo je 19 ljudi. U rizičnoj zoni je i kuća u kojoj je s porodicom živjela Umija Afrađan. Zbog toga, ali i preživljenih trauma, se ne planiraju vratiti.
Kako je kamenje naišlo, odvalilo je i ogradu odnijelo. Sve to odnijelo. Nivo vode blata je bio ispod prozora, možda nekih 10 cenata koji se i sad vidi. Znači, ja sam vrištala s balkona, teško mi nisam sina probudila, bojim se, zatrpat će ga. Tog momenta on je mene čuo kako ja vrištim. Probudio je se i samo mi je kroz prozor dao znak, mama, budan sam.
Porodica Afrađan sada život provodi u nekoliko kvadrata, u kontejneru prihvatnog kampa.
Sad smo tu, smjestili smo sve, malo je potjesno, ali dobro je, ne kisne nam. Imamo klimu, imamo gdje skuhat, oprat. Što je najvažnije, zahvalni smo što smo preživjeli. I dan danas se mi liječimo. I kod neuropsihijatra i sa psiholozima. Svaka kiša kad pođe da pada, mi ne spavamo.
Poplava je odnijela uspomene, igračke i dio djetinjstva djeci Donje Jablanice. 14-godišnji Eldar Begović čezne za bivšim domom.
Volio bi da vratim kuću zato što tu sam probio svoje djetinjstvo. Nedostaje mi sve u njoj i čitava mi kuća nedostaje.
Eldarova kuća je totalno uništena. Ostala su ogromna stabla, stijene, blato i traumatično sjećanje, kaže Eldarov otac Adel Begović.
Kad sam ja probio prozor, kad je mene voda izbacila iz dnevnog boravka, onda je on propao na uglu i bio na uglu. I ja dok me je voda nosila, samo mi je bilo na umi da li je on ostao, da li ga nije voda odnijela. Prozove me Eldo, on kaže evo me baba. I u tome vratim se nazad, njega za ruke izvedem i okolo kuće izađem.
Bio sam tad spavo, probudio se, čuo sam kako mi baba govori da je poplava. Ja mislim da sam sanjao. Ja nisam znao ni što da uradi, ja samo sjedio i molio Boga.
Eldar će nove uspomene sa porodicom graditi ponovo u Donjoj Jablanici. U novom naselju, novoj kući i nada se s manje straha.
A bojim se kad je kiša, sjetim se poplava, kad pada, samo stavim muziku i samo slušam i to je to.
U privremenom naselju trenutno je smješteno 7 porodica. Svaka nosi svoju priču, ali i uspomene koje je teško zaboraviti. U kući Mersihe Begović tu noć je preminuo i povrijeđeni komšija kojeg su ona i suprug pokušali spasiti. Na njih i troje djece ta je priča ostavila snažan trag.
To jutro kada su došli momci da nam pomognu da izađemo, tek su onda morali da krenu i da prođu pored čovjeka koji je umro, gdje su se jako plašile.
Boreći se za život i gledajući smrt, djeca su, kaže Mersiha, i danas prestrašena.
Nisu ni željeli dole da idu, evo već ova srednja nije nikada išla dole. Starija je s jednom otišla i kad je došla pred kuću rasplakala se i više nije išla. A ova mlađa ovako neka često ode sa mnom i sa mužem. Ništa ni ne priča, ni želi da se ni prisjeća, ne želi ni da je ispitivamo vezano za poplave.
Kćerka Amna kišu ni danas ne voli.
Bila sam se malo previše plašila da sam ja mislila da ću ono umrijeti. Malo se plašim ono, da spavam kada pada kiša u noći.
Za Amnu i njihove dvije sestre, Donja Jablanica, ističe njihova majka, više neće biti dom.
Tako da smo mi uzeli stvar u svoje ruke, kupili smo zemljište, smo našli na jednoj lokaciji, aplicirali smo za ovu Evropsku uniju i prošli smo na tom projektu i evo nadamo se gradnji kuće od Evropske unije.
Tone kamena, prazni, zatrpani i oštećeni objekti i godinu kasnije su slika Donje Jablanice. Nadležno tužilaštvo godinu nakon nesreće kaže da privodi kraju istragu o odgovornosti lokalnog kamenoloma i još 4 osobe. O životu stanovnika Donje Jablanice danas Mersiha kaže.
Ali onaj dole dio koji je poplava zadesla nikad neće biti isti. Nikad, jer većina ljudi se neće vratiti.
Porodice Mersihe i Adila su u Donjoj Jablanici gajile komšijski odnos. Družili se, pili kafu. Tu tradiciju nastavljaju i u kampu. Sretni što su preživjeli, svjesni da ih prati teret prošlosti, ali i neizvjesne budućnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Donje Jablanice, Edip Bajrović.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Aerodrom u Minhenu ponovo je otvoren nakon što je prethodne noći bio zatvoren zbog primijećenih dronova. Poremećaj na Minhenskom aerodromu posljednji je u nizu sličnih incidenata sa dronovima koji su uzdrmali evropsku avijaciju i izazvali širu zabrinutost za sigurnost. Pripremila Dženana Karabegović.
Zatvaranje aerodroma dovelo je do otkazivanja ili preusmjeravanja desetina letova te povećalo zabrinutost zbog ranjivosti kritične infrastrukture u Europi. Operacije su nastavljene rano jutros, a iz aerodroma su saopštili da je nekoliko dronova viđeno kasno navečer u četvrtak, što je primoralo kontrolu leta da obustavi operacije. Zbog toga je otkazano 17 letova, a putovanje je poremećeno za gotovo 3000 putnika kojima su osigurani kreveti i hrana. Još 15 dolaznih letova preusmjereno je u druge gradove, uključujući Stuttgart, Nürnberg, Beč i Frankfurt. Dronovi su primijećeni kasno navečer iznad aerodroma, rekao je portparol policije za novine Bild. Zbog mraka nisu mogli utvrditi tip dronova. Poremećaj na Minhenskom aerodromu posljednji u nizu sličnih incidenata sa dronovima koji su uzdrmali evropsku avijaciju i izazvali širu zabrinutost za sigurnost. Inače, prošle sedmice povrede zračnog prostora privremeno su zatvorila aerodrome u Danskoj i Norveškoj. Incidenti su izazvali oštru reakciju lidera Evropske unije koji su na samitu u Kopenhagenu dan ranije podržali planove za jačanje odbrane bloka mjerama protiv dronova. Vlasti nisu javno krivile nikoga konkretno za incident s dronom u Minhenu, ali su neki evropski zvaničnici ranije sugerisali da Rusija stoji iza drugih nedavnih povreda zračnog prostora. Ruski predsjednik Vladimir Putin se dan ranije u šali obavezao da više neće slati dronove iznad Danske, ali je Moskva negirala odgovornost za incidente.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Lokalni parlament Bijelog Polja usvojio je inicijativu da se osuđenom ratnom zločincu Radovanu Karadžiću u roku od 2 mjeseca oduzme nagrada Risto Ratković, koja mu je dodijeljena 1993. Nakon trosatne rasprave sjednica je završena 2 sata prije ponoći 2. oktobra. Po toj inicijativi oduzimanje nagrade treba da provede javna ustanova Ratkovićeve večeri poezije, koja je i dodjeljuje nagradu. Ta ustanova u roku od 60 dana treba da promijeni statut i propiše način oduzimanja nagrade, provede postupak i o tome informiše lokalni parlament. Inicijativu je predložila vladajuća bošnjačka stranka 27. juna ove godine, dan nakon što je oduzimanje nagrade zatražio dio nevladinih organizacija i građanskih aktivista. U ime predlagača Amer Smajlović je rekao da je ovo važan dan za taj grad i njegove stanovnike i za suočavanje sa prošlošću. Inicijativu je podržala u Bijelom Polju vladajuća Demokratska partija socijalista, koja je opozicija na državnom nivou. Odbornici pokreta Evropa Sad premijera Milojka Spajića Demokrate i Prosrpskog demokratskog fronta Andrije Mandića, koji su vlast na nivou države, ali su opozicije u Bijelom Polju, napustile su salu u vrijeme glasanja. Karadžića je Haški tribunal 2019. osudio na doživotnu kaznu zatvora za genocid i zločine protiv čovječnosti počinjene u Bosni i Hercegovini 90. godina. Tada je bio predsjednik BH entiteta Republika Srpska i vrhovni komandant vojske tog entiteta. Bjelopoljski odbor Bošnjačke stranke smatra da je Karadžiću 93. nagrada dodijeljena iz čisto političkih razloga, a ne zbog kvaliteta njegove poezije. Karadžiću je nagrada, koja nosi ime književnika i rođenog Bjelopoljca Riste Ratkovića, dodijeljena u vrijeme vlasti Demokratske partije socijaliste Mila Đukanovića. Ta partija je kasnije jasno sudila Karadžićevu genocidnu politiku. Dio stranaka koje su na vlasti u Crnoj Gori, kao ni Srpska pravoslavna crkva, nikada nisu osudile politiku Radovana Karadžića, niti priznale genocid u Srebrenici iz jula 1995.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iako pravo javnosti da zna postoji u pravnom sistemu Crne Gore 2 decenije kroz Zakon o slobodnom pristupu informacijama, institucije vlasti dalje nesmetano mogu sakriti svaku informaciju koju žele, tvrdi dio nevladinog sektora. Šta je pokazalo istraživanje? Koliko je otvorena vlada Crne Gore? Koliko njena ministarstva? I kakva je praksa preduzeća u državnom vlasništvu? Poslušajte prilogu Lele Šćepanović.
Vlada premijera Milojka Spajića prema istraživanju Centra za demokratsku tranziciju ispunjava 67% kriterijuma otvorenosti, a više od polovine ministarstava ni polovinu tih kriterijuma, pokazalo je istraživanje Regionalni indeks otvorenosti Centra za demokratsku tranziciju. To istraživanje je pokazalo i da je zakonodavni proces u Crnoj Gori netransparentan i da vlast ne želi veće učešće građana u donošenju odluka. Zamjenica izvršnog direktora CDT-a Milena Gvozdenović kaže da vlasti umjesto unapređenja transparentnosti nastavljaju da se ponašaju kao da nijesu odgovorni nikome.
I proizvoljno objavljuju čak i one informacije za koje je zakon propisao da moraju biti javne.
Navela je Gvozdenović u pisanim odgovorima za Radio Slobodna Evropa. I mreža za afirmaciju nevladinog sektora godinama upozorava da pojedine grane vlasti i institucije uskraćuju ključne informacije javnosti, a posebno one o trošenju državnog novca. Tvrde da je to praksa i velikih državnih energetskih kompanija koje su prethodnih godina prema njihovim navodima skrivale informacije. Tako Elektroprivreda sve odluke odbora direktora donijete u prvih 8 mjeseci ove godine proglasila poslovnom tajnom i odbila da ih dostavi akciji za socijalnu pravdu koja ih je tražila po zakonu o slobodnom pristupu informacijama. Institut poslovne tajne u Zakon o slobodnom pristupu informacijama uveden je kroz izmjene 2017. godine.
Pravo na slobodan pristup informacijama značajno je ograničeno tim izmjenama zakona iz 2017. godine kada je uveden institut poslovne i poreske tajne. To je ostavilo institucijama mogućnost da veliki broj informacija proglase tajnim, čime je ograničen pristup građana.
Navela je Gvozdenović u pisanim odgovorima za Radio Slobodna Evropa. Ističe da to potvrđuje da ne postoji spremnost za donošenje novog zakona i neophodna poboljšanja u pogledu transparentnosti i odgovornosti institucija. Gvozdenović podsjeća da su se od tada do danas u Crnoj Gori smijenile tri vlade i da ni jedna, ali ni parlamentarna većina nije su uklonile ta problematična ograničenja. Tako je Elektroprivreda Crne Gore sve odluke odbora direktora donijete do avgusta ove godine proglasila poslovnom tajnom i odbila da ih dostavi akciji za socijalnu pravdu, koja ih je tražila po zakonu o slobodnom pristupu informacijama. Direktorica akcije Ines Mrdović za naš program kaže da nema opravdanja za takvu odluku menadžmenta.
Pa to suštinski znači da se pokušavaju sakriti brojne informacije vezano za poslovanje Elektroprivrede Crne Gore. Ja ću naznačiti da apsolutno nema razloga da se baš svaka odluka odbora direktora proglasi tajnim podatkom.
Akcija se na tu odluku Elektroprivrede žalila Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama koja je nadzorni organ. Zoran Vujičić iz te agencije za naš program kaže da je zakon definisao poslovnu tajnu i da interni akti kompanija o određivanju poslovnih tajni sa aspekta zakona o slobodnom pristupu informacijama ne podliježu tome.
Pojedinačne firme i njihovi interni akti o određivanju poslovnih tajni sa aspekta zakona o slobodnom pristupu ne podliježu tome, tako da ja onako u načelu mogu da kažem da mi je to zaista čudno, međutim ukoliko takva vrsta predmeta dođe po žalbenom postupku u agenciji, mi ćemo zaista kada vidimo materijale moći konkretno da odlučimo, odnosno da li tu ima uslova za odbijanje, odnosno prihvatanje žalbe.
Kako je moguće da su sve odluke odbora direktora u prvih 8 mjeseci ove godine poslovna tajna? Pitanje je na koje Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor u Elektroprivredi i Ministarstvu energetike. Prethodno je Iman saopštio da je više državnih energetskih kompanija proteklih godina skrivalo informacije.
Te kompanije su bile predmet sumnji u političko zapošljavanje, pa je skrivanje informacija pojačalo percepciju da se državni resursi koriste u partijske svrhe.
Naveo je Mans. Ta NVO smatra da ta praksa pokazuje da novi zakon o slobodnom pristupu informacijama treba jasno da definiše pravila koja će onemogućiti zloupotrebu instituta poslovne tajne. Vlada je krajem januara ove godine usvojila novi zakon o slobodnom pristupu informacijama. Mjesec kasnije on je proslijeđen Skupštini na usvajanje. Iako su poslanici o njemu raspravljali na zasjedanju 24. jula,
Od tada do danas zakon nije usvojen. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Dok Srbija vraća vojni rok, traže se odgovori Albancima stradalim u vojsci Jugoslavije 80. godina prošlog vijeka. Priču Bekima Bislimija, Bujara Terstene sa kosovskog servisa Radija Slobodna Evropa donosi Asija Hafner.
Kad čuje riječ vojska, Sadik Sadiku iz Rahovice, Preševo na jugu Srbije ne pomisli na odbranu, već na hermetički zatvorene kovčege koji su donijeli bol njegovoj porodici. Prije 43 godine njegov nećak Jezeir vratio se mrtav sa služenja vojnog roka u Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Njegovo tijelo je stiglo kući u zatvorenom kovčegu, bez mogućnosti da ga porodica otvori i vidi. Vojne vlasti su u to vrijeme slučaj opisale kao samoubistvo, rekavši da se mladić bacio sa visokog objekta. Ali porodica nikada nije prihvatila ovu verziju. Okolnosti su pobudile sumnju na zlostavljanje ili čak ubistvo. Danas su upozorenja srpskih vlasti o ponovnom uvođenju obaveznog vojnog roka vratila stare strahove Sadikua.
Način smrti je potpuno bizaran, što iznenađuje ljude. Oni, nadređeni u vojsci, su ga navodno, ne navodno, već je istina, dugo ispitivali u informativnim razgovorima. Poznata su zlostavljanja tokom tih ispitivanja od strane vojske, odnosno vojne službe Jugoslovenske armije. Prema njihovim riječima, Izair je ušao u toalet, iskočio sa četvrtog sprata i pao na zemlju. Odmah nakon skoka je preminuo.
Rekao je Sadik Sadiku prisjećajući se vijesti koje je dobio smrti nećaka Jezeirija. Jedini albanski poslanik iz Preševske doline u Skupštini Srbije Šaip Kamberi u septembru je podnio prijedlog za stvaranje posebne komisije sa mandatom da istraži smrt 135 albanskih vojnika u redovima Jugoslovenske narodne armije tokom 80. godina 20. vijeka. Kamberi je rekao da je podatke ovih 135 vojnika, imena, prezimena, periode službe i mjesta gdje su služili dobio od udruženja na Kosovu koje su prikupili od članova porodica i medija. Tokom 80. i početkom 90. godina prošlog vijeka, JNA je u kovčezima poslala kući desetine mladih Albanaca sa Kosova i drugih područja naseljenih Albancima. Jedna od tih tragičnih priča je i ona o Bedinu Krasniću sa Kosova koji je izgubio život u februaru 1992. godine. Članovi njegove porodice nisu poslušali naređenje da ne otvaraju hermetički zatvoreni kovčeg, a Bedinova majka Mihanja je željela da se oprosti od sina prije nego što bude sahranjen u prisustvu hiljada građana.
Otišla sam odmah i vidjela ga. Momci nisu htjeli da me puste, ali ja sam otišla, vidjela ga i ostala prilično dugo s njim. U sobi je bilo Abedinovo tijelo. Niko nije bio tužniji od nas, ali čovjek ne može ništa da učini.
Rekla je Mihanja Krasnići za Radio Slobodna Evropa. Savjet za zaštitu ljudskih prava i sloboda na Kosovu osnovan je 1989. godine. Prikupio je podatke o albanskim vojnicima koji su izgubili živote pod sumnjivim okolnostima dok su služili u Jugoslavenskoj narodnoj armiji. Sadašnji direktor savjeta, Begđet Šalja, za Radio Slobodna Evropa kaže da su se incidenti sa albanskim vojnicima povećali nakon demonstracija na Kosovu 1981. godine, kada su Albanci zahtijevali unapređenje pravnog i političkog položaja Kosova u okviru Jugoslovenske federacije.
Svi su ubijeni ili s leđa ili iz blizine, ili su pogođeni hicem u glavu. Imali smo slučajeve kada je porodica identifikovala člana porodice samo na osnovu nečeg od ranije specifičnog na tijelu ubijenog.
rekao je Behdžet Šalja iz Savjeta za zaštitu ljudskih prava i sloboda na Kosovu. A Nataša Kandić iz Fondacije za humanitarno pravo u Beogradu potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da su u okviru istraživanja ove organizacije o ljudskim gubicima tokom rata na Kosovu 1999. godine prikupljeni podaci o stradanju Albanaca koji su služili kao redovni vojnici u kasarni Jugoslovenske narodne armije.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
U Bugarskoj je korupcija otkrivena tako što su saobraćajni inspektori pokušali da reketiraju vozače šlepera koji su prevozili opremu za koncert britanskog pjevača Robija Williamsa u Sofiji. Nakon što su vozači obavijestili policiju da im je uzet novac, dio inspektora za prevoz u Bugarskoj su uhapšeni. I tada je na društvenim mrežama osvanula poruka da je Robbie Williams efikasniji u borbi protiv korupcije nego bugarska institucija. Detalje prenosi Srđan Janković.
Korupcijski skandal povezan sa koncertom svjetske zvijezde Robbie Williamsa koji je održan u glavnom gradu Bugarske 28. septembra dogodio se bez krivice pjevača. Bugarske vlasti su saopštile da su inspektori za prevoz zaustavili 5 od 22 kamiona koji su prevozili opremu za scenu na kojoj je trebalo da bude održan koncert u Sofiji. Tvrdili su da se mora platiti kazna i tražili mito kako bi omogućili prolaz kamiona do destinacije. Objavljeno je da su inspektori čak koristili platformu Google Translate kako bi izrazili svoje zahtjeve jer su imali barijere u komunikaciji. Dva vozača su odbila, ali su druga tri platila. Jedan je platio više od 300 eura. Nakon što su vozači obavijestili policiju i ambasadu Velike Britanije, dvije osobe su uhapšene i pokrenuta je istraga slučaja pod sumnjom na korupciju. Prema vlastima, oni su radili u upravi za automobile, agenciji koja od 2012. je odgovorna za kontrolu saobraćaja u Bugarskoj. Policija je tokom pretresa pronašla 43.000 eura i više od 5.000 leva bugarske valute u gotovini. Dio novca bio je sakriven u paklicama cigareta. Nađeni su i dokumenti stranih državljana koji su radili za transportne kompanije kao jednog bugarskog državljanina. Prema riječima direktora Uprave za sigurnost na putevima i upravljanje saobraćajem Lubomira Nikolova, dokumenti su oduzeti kao osiguranje sve dok vozači ne plate traženi iznos. Prema riječima zamjenika direktora Uprave za prevenciju korupcije Dimitara Kitanova, nema podataka o organizovanoj kriminalnoj grupi. Ako uhapšeni budu proglašeni krivima, mogli bi da budu kažnjeni do 6 godina zatvora i novčanom kaznom od oko 5.000 eura. Bugarski ministar transporta Grozdan Karađov obećao je iskorjenjivanje korupcije. Kasnije je saopštio da su 4 službenika otpuštena, da će se koristiti kamere na tijelu inspektora, uvesti rotacija među inspektorima te sprovesti nezavisna revizija Agencije Uprava za automobile. Moramo se izviniti stranim vozačima koje je Uprava za automobile ucijenila na krajnje sramotan način. Oni su došli u Bugarsku da obave posao, a suočili su se sa korupcijom i iznudom. To je neprihvatljivo. Moramo se izviniti i bugarskim građanima jer je ime Bugarske uvučeno u ovaj skandal, rekao je Karađov medijima. Pojedini mediji su izvijestili da su šefovi kompanija prisiljavali svoje podređene da uzimaju mito, što je izazvalo snažne političke reakcije. Premijer Rosen Željasko i ministar transporta Grozdan Karađov predložili su da se Agencija za automobile stavi pod nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova, dok su lideri više stranaka tražili potpuno ukidanje agencije. Predsjednik sindikalne organizacije Aleksandar Ivanov rekao je lokalnim medijima da će biti štrajkova i da se mora smijeniti cijeli menadžment agencije. Godinama su vlasti odgovorne za kontrolu saobraćaja, kao i državne kompanije, i politički predstavnici optuživani za sistemsku korupciju, ali su kazne za takve prekršaje rijetke. Bugarska je prošle godine zauzela 76. mjesto od ukupno 180 u indeksu percepcije korupcije Međunarodne organizacije Transparency International. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav do narednog slušanja.